რეპეტიტორებზე მოთხოვნის გამომწვევი ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს არის სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხი, ერთი და მეორე სკოლაში მიღებული ცოდნის შეუსაბამობამ უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებთან. ეს ორივე მომენტი კვლავ აქტუალურია. რეზოლუცია.
ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ კვლევა 2011 წელს, მაშინ შე საატესტატო გამოცდები არ იყო შემოღებული. ანუ საატესტატო გამოცდების შემოღებასთან ერთად კერძო რეპეტიტორობაზე მოთხოვნა გაიზარდა უფრო. მაგრამ ახლა ნახეთ შედარება რო გავაკეთოთ, ერთის მხრივ ეროვნულ გამოცდებზე ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, საატესტატო გამოცდაზე სტანდარტთან უწევთ შეჯიბრი, მოკლედ რომ ეს გადალახონ სტანდარტით მინიმალური მოთხოვნები. როდესაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან ბავშვები, კიდე გასაგებია, რომ ადამიანებმა მოამზადონ, რომ ვიღაცას აჯობო და ვიღაცაზე უკეთესი იყო და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს პრინციპი კაია თუცოდეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ლოგიკურია. საატესტატო გამოცდისთვის მომზადება ბავშვების რომლებიც ისე და წარმატებულები არიან, აი ეს ცოტა გვიჩენს აზრს, რომ რაღაცა გარკვეული ცოტა სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც არის მშობლებში და ესეც არის ერთგვარი განმაპირობებელი ფაქტორი. რეალურად ჩემი აზრით თვითონ შეფასების ასე სისტემა სახელმწიფოს მხრიდან იმ თავითვე არაობიექტური და არასწორ მდგომარეობაში აყენებს ბავშვს. ანუ მე როდესაც ყოველდღიურად სწავლობ, რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, აქტიობას ვახორციელებ სკოლაში, ყველაფერი ეს ჩემი ყოველწლიური ყოველდღიური აქტივობა სკოლაში, ეს უნდა საბოლოო შეფასებაში რაღაცნაირად უნდა აისახებოდეს. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა არსებობს, სამინისტრო აი ამას ამტკიცებს, შემდეგ ეს ბავშვები არიან მიშვებულები თავის გემოზე მასწავლებლები ბავშვები და სუსუ ბოლოში სადღაც ვამოწმებთ, რომ ეს შესრულდა თუ არ შესრულდა. ეს კიდე ისიც არის, რომ მაგალითად მე შარშან წინ გავლილი მასალა წელს უნდა ჩავაბარო. ანუ რაღაც ბევრი ფაქტორი არის იმისი, რომ მე მიწევს, რომ მიმართო დამატებით მეცადინეობას და შესაბამისად მივდივარ რეპეტიტორთან.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ აი ეს ჩრდილოვან განათლებას, რო უწოდებენ ხო რეპეტიტორობა? რატომ არის ასეთი უკვდავი აი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოში? ესე მაგრად რატო გამოიგედა ფეხი? აქვე ვიტყვი, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო? ვიცით ეს. მაგრამ მოდი ჩვენ საქართველოზე ველაპარაკოთ.
მადლობას მინდა გადაგიხადოთ, რომ ესეც წავედენებს, ყოველთვის აშუქებთ. რა შეხება ისეთ საკითხს, როგორიც არის თქვა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი, მე უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ ეს გამოწეულია გარკვეული სტერეოტიპით პირველ რიგში. თუ გავითვალისწინებთ, რა პირობებში გვიწევს ჩვენ რეპეტიტორობა? ზოგადად, სხვადასხვა საგნის მასწავლებელს რა შემთხვევაში ჭირდება რეპეტიტორობა?
ძალიან საინტერესოა, თქვენ ამბობთ, მიუდგეთ უკვე მასწავლებლის მხრიდან, ხო? ის რეპეტიტორია აუცილებლად. ეს არის უკვე ასე ვთქვათ, მიღებული რეალობა.
თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ სოციალურ ფონს, როგორიც არის გარემო, რომელიც გარკვეული ეგად გავლენას ახდენს მოზარდის განვითარებაზე, იმიტომ რომ სკოლა და ოჯახი ხომ ერთად მოდიან, როდესაც ის ბავშვი სკოლის კარს აღებს, მოდი გავიხსენოთ პირველ რიგში რასაც ხდება, რას არის მიჩვეული. ან თუ გადავხედავთ პირველ რიგში როგორი ოჯახიდან წამოსულ ბავშვებს ყავთ რეპეტიტორები. პირველ რიგში საზოგადოების უფრო მეტად ის ნაწილია, რომელსაც თითქოს უფრო მეტად ეკონომიკურად უზრუნველყოფილია, სწორედ იმ ნაწილთან უფრო მეტად ხდება რეპეტიტორი.
თუმცა
ეს საკამათოა, ამისი თქმა უნდა
გაიღებს ადამიანთან. მე ვიცი.
ამისი თქმა უნდა და ბოლო ეტაპზე, ახლა აი ამ ბოლოს რაც ხდება, ხო? პირდიქით, თითქმის საზოგადოების ყველა ნაწილში ხდება ეს დამოკიდებულება. მოყოლებული ბაღის ასაკიდან, რაღაცა და ძიძის ინსტიტუტიდან, მე სკოლაში, ანუ გარკვეულწილად უნდობლობაც არსებობს მასწავლებლების მიმართ. ატომყაზ მშობლები თვლიან, რომ ეს სკოლაში აუცილებლად დაბალი დონის სახელმწიფო უნდა შეხვდეს და აუცილებლად დაბალი დონის პედაგოგი და მინდა გითხრათ, რომ სინამდვილეში სულაც არ ვფიქრობ ასე. ეს მომენტიც მგონია, რომ მშობლების დიდი ნაწილი უფრო ნაკლებად ენდობა სკოლას და მასწავლებელს, ვიდრე სინამდვილეში მას ამის საფუძველი აქვს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამაზე სასკოლო სახელმძღვანელოები და პროგრამა ახდენს გარკვეულ გავლენას. და ახლა მაგალითად გამოჩნდა რაღაც ხარვეზები, რომელიც ჰქონდა პროგრამას, აი 2017 წლიდან ახლა შეიცვლება ეს სახელმძღვანელოები.
ანუ სწავლის ხარისხი.
რა თქმა უნდა,
სწავლის ხარისხი არის რეალურად სწავლის ხარისხი. მოდი ამაზე ვისაუბროთ, არის თუ არა სწავლის ხარისხი ადეკვატური მისთვის, რომ მოემზადო და მეორე, ესე ვთქვათ, ეს რაღაც სტერეოტიპი, რომ ვაინც ვერ ჩავაბარებ თუ არ მოემზადო.
მე აი ბავშვები ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. ოდნავ მიიღებს თუ არა დაბალ ქულას, მაშინ მშობელი თვლის, რომ მას ჭირდება რეპეტიტორი. ანუ ბავშვიც რომ გაიზარდოს, თავისი თავიც გაზარდოს, წინ წამო რაღაც ფსიქოლოგიური წნეხით დაძლიოს, რომ მას შეუძლია დამოუკიდებლად სწავლაც, ხო?
ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რეზო, თქვენ მოგიბრუნდებით. მაშინ ერთი არის მართლა, რამდენად არის შესაბამისი პროგრამა, მართლა იძლევა თუ არა სკოლა შესაბამის ხარისხს განათლებისა, ეხლა მე მაიოკაცრავად, და მეორე არის, რომ მაინც უნდა მომემზადო, იმიტომ რომ აუცილებლად მომამზადებდნენ, ხო? და არ ვივლი, არ ვიმეცადინებ და მე 10 კლასში მომემზადები და ჩავაბარებ.
Ну, აქ არის როგორი საკითხი, იცით, აი წეგანას თქვი, ანუ მე როდესაც ვეჯიბრები ჩემ თანატოლებს და ის ჩემი თანატოლი თუ ემზადება სპორტშიც რო ავიღოთ, აი სპორტზე რო გავაკეთოთ რა პარალელი. ხა თუ მე ერთი და ერთი ვიჭიდაო მაგალითად ჩემ ოპონენტს. ის ოპონენტი სულ თუ ემზადება და მე იმასთან საჭირო მე არ ვარჯიშობ, გამოდის ის დამამარცხე. იგივე დამოკიდებულება on ეროვნულ გამოცდებს. ეროვნულ გამოცდებზე მოსწავლეები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ანუ ვინ უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ხო? აქ შესაბამისად ერთი თუ როგორც კი მოამზადებს ასრო ეხა სხვასაც გაუჩნდება ის აუცილებლობა რომ მოამზადოს რომ იმან იმასაჯობოს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია, მაგრამ აი საათესტატო გამოცდაზე რა სკოლის პროგრამას დაძლევასთან არის დაკავშირებული ამაზეც რომ სტიქიურად ეს ადამიანები მიაწყდნენ და დამატებით კიდე 4-4 საგანში ადრე თუ 4-ში და 3 საგანში ამზადებდნენ ეხა 7-8 საგანში რომ ამზადებდნენ ბავშვებს. აი ეს არის კიდევ ერთი მაჩვენებელი იმის რომ ეს გარკვეული სტერიოტიპული ხედვა არის ამ საკითხის.
ანუ სრულად გამოდის სკოლის ჩანაცვლება, ხო?
კი.
ყველაზე თუ ყველა საგანში მასწავლებელი ყავს ნიშნავს რომ ნუ აბა მაშინ სკოლა რა.
აბსოლუტურად. მე პროექტებს ვაკეთებ ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში, მაგარი რაღაცა აქტივობები მაქვს სკოლაში, კლუბი მაქვს, იქ ვაქტიურობ, ასე შემდეგ მოსწავლე. ამას ერთშენია დღეს უცებ ყველა ხას გადაუსვამს და რაღაცა ჩემი მეხსიერების შემოწმებით არის დაკავებული, ხო? რომ მე მახსოვს თუ არა იმ კონკრეტულ დროის მომენტში რაღაცა ის რაც მე გავიარე რაღა ერთი წლის წინ თუ საფუთი თვის წინ თუ ასე ორი წლის წინ.
ახლა მე-11 კლასში აპარებენ სწორედ იმ საგნებს, რომლებიც მერი აღარ ისწავლება, ანუ როცა ამთავრებს იმ საფუძე იმ საგნების სწავლას, კი ეს ხარვეზე გამოსწორებულია და აღარ გადადის და იმავე წელს აპარებს ამ გამოცდას მე-12 კლასში. ეს აბიტურის საათების თვითონ სამინისტრომ ხომ დაუშვა, სადაც ბავშვები ამ საგნებს იმეორებენ. ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფომ გაითვალისწინა, რომ მოსწავლე შეიძლება ჯერდებოდეს გადამეორება და მან ამისი საშუალება მოსწავლეს მისცა. მაინც რაც არ უნდა ვთქვათ ჩვენ და კი აღიაროთ რომ ხარვეზები ნამდვილად ასაა სახელმწიფოს პროგრამების გადასახადი.
აი რაშია ხარვეზი? მე ამიტომ მოვიტანე ვიცი და რეზოლუცია.
ეს უფრო მეტად არის
მარტო კერძო ყოფილა. მეც ვიცი საჯარო სკოლები.
ის როგორი რაღაცა. ეხა ერთ აი თქვენ მაგალითად მოქმედი პედაგოგები ძან. თქვენი მოსწავლეების შობლებს და აი მასწავლებლები თქვენზე არ არის კონკრეტულად ზოგადად. მასწავლებლები ეუბნები ამ შობლებს აყენებენ საქმის კურსში რომ აი თქვენ შულს მომზადება არ დაჭირდება. ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას რომ არსებული ცოდნით თქვენი შვილი ჩააბარებს საათესტატო გამოცდას. მე მგონი ასეთ რისკზე უმეტესობა მასწავლებლის არ მიდის და მიიღებს.
არ არის ეს ესეთი სარისკო სათქმელიც ნამდვილადაც არ მგონია. იცით რატომ? თუ ეხლა იმას გავუსვავთ ხალხს რომ კერძო სკოლის მასწავლებელი ვარ და კერძო სკოლაში ცოტა მოთხოვნებით სვანაირემ თო პირველ რიგში კერძო სკოლა ემსახურება სტანდარტზე მოთმოსახურებას. სწორედაც რომ კერძო სკოლაში რატომაც არა ვამბობ სწორედ იმას რომ არ არის საჭირო მოსწავლის წაყვანა, აქვს ამ სკოლას პოტენციალი იმისა რომ ამეცადინოთ ეს თქვენი შვილი და შეუძლიათ ამ თქვენ შვილებს
ინალგენში ეს ეროვნულზე საუბრობთ ხა თუ
საერთოდ კიდე ეროვნულიც იყოს კიდე საათესტატოც იყოს
ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით მომზადებაზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება კერძო და საჯარო სკოლებს შორის არის ანუ კერძო სკოლებში ასევე ემზადებოდნენ როგორც ემზადებოდნენ
საჯარო სკოლებს ეს ძალიან საინტერესო ანუ წარმოიდგინეთ რა თანხას ხარჯავს მშობელი
დამატებით
ჯერ კერძო სკოლაში ასწავლის მერე
პრემიერ კიდე იმაშობა და ანუ წარმოიდგინეთ რამხელა თანხას იღებს ოჯახი თითქოს უფასო განათლების მიღებას. ანუ ეს თანხა არის ფაქტიურად აი ეს არის ჩრდილოვანი განათლების
განათლება. რაზეც ხავსავ? დიახ,
ვერ ვეთქვი ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ თქვა თამათი პროგრამები ან გაამარტივონ, ან თქვა დაბლა დაწიონ დონე. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ პირიქით სასკოლო განათლების დონე მაინც
შესაბამისობა უნდა იყოს. ჩვენ ვერავის ვერ ეთქვით და ვერც ისინი თქვენ ვერ გეტყვით.
კი, და ამიტომ მე იმედია რომ ეს ახალი
აი რეზოს მოდი ზუსტად ეს ვკითხოთ მაია, ვიღაცას ევალებ.
უმაღლესები ჯერ ერთი უმაღლესები არ განსაზღვრავენ რა იქნება გამოცდებზე, ეს არის გამოცდების ეროვნული ცენტრი განსაზღვრავს ამას და უმაღლესები ამაში არ არიან ჩარეულები და გამოცდების ცენტრი ამას აკეთებს სტანდარტზე დაყრდნობით. რეალურად ეხლა მე სულ მესმის რომ სახელმძღვანელო არ ვარ გაი სტანდარტთან შეუსაბამობა არის, მაგრამ კონკრეტული მაგალითები რაღაცა ნაკლებად ხდება ხოლმე. იმიტომ რომ რეალურად სტანდარტთან მიმართებაში რაღაცა ცოტა სხვანაირი გაგება აქვს ზოგიერთ მასწავლებელს და ეროვნული სასწავლო გეგმისაც. და ამ სახელმძღვანელოზე კიდე მიბმა ეს არის ძველი სკოლის დამოკიდებულება, რომ სახელმძღვანელოში ადრე როგორი იყო ჩვენ გვახსოვს ყველას, რომ თითო გაკვეთილი თითო პარაგრაფი იყო და ასე შემდეგ და სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება, რომელიც არის უამრავი სხვა, არის ინტერნეტში უამრავი რესურსები
და არ მიკასებს და გაკვეთილებს და შეზღუდული ვარ და ჩვენის ნებართვით ეხლა ვიცით ჩვენ რომ რეფორმა მიმდინარეობს სკოლის, სულ ახლახან დაიწყო რა ეს ახალი სისტემა და მინდა გკითხოთ ეს ახალი სისტემა ამას თუ ითვალისწინებს თუ არის რაიმე ცვლილება?
არა პირდაპირ და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ის მოქმედებს სწავლების ხარისხზე, იმიტომ რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ
სქემას
მასალებთან. ამით მოწდება სწორედ მასალებლის ჩართულობის ხარისხი სასწავლო პროცესში. პროცესში მისი განათლების დონე, მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილების ხარისხი, ანუ ის ამოწმებს მასწავლებელს. და თუ კი თქვათ, იმდენი კომპეტენცია მასწავლებლისა გათვალისწინებული, როდესაც სქემაში ერთვება და ამ თქვა სერტიფიცირებული ხდება და ასე შემდეგ, ხო? ნიშნავს ის იმას, რომ თუ კი მას ამდენი შეუძლია, მან ამდენი იცის ის ასეთი სანდოა, რა უნდა იყოს იმ სტანდარტში ისეთი, რომ ან მოსწავლეს ეს ვერ ასწავლოს. არა, რა თქმა უნდა, არა, პირიქით. რაღაც მასწავლებლები ჩართული არიან სქემაში და თავის გავითარებაზე ზრუნავენ, პასუხისმგებელი არიან სახელმწიფო წინაშე, პასუხისმგებელი არიან მოსწავლის წინაშე, რა თქმა უნდა, გარკვეული გარანტი.
კი ბატონო, ნახავთ ამას უმარეში მოწმეთ შევიდეთ. ეს არის
არსებითი საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ საქართველოში მასწავლებელი კომპლექსურად არ შეგვიმოწმებია ძალიან დიდი ხანი. ფაქტიურად არასდროს. გარდა ხა იმ სასერტიფიკატო ტესტ, ისას ტესტიც როარ ჩავთვით, რომელიც აბსოლუტურად არ იძლევა სრულსურად რაღაც გარკვეულ სურათს იძლევა რაღაცასთან დაკავშირებით და იქაც საშინელი მდგომარეობა, საგნობრივი კომპონენტი ძალიან ბევრმა ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ასევე ხა უკვე კომპლექსური და ვინც გადალახა ის უკვე გაკვეთილზე ამ პროცედურის იმპლემენტირებას როგორ ახდენ საგაკვეთილო პროცესში, ეს კიდე საკეთ საკითხი. ზოგადად სახელმწიფოს ესე ქონდა ჩვენ რომ მინდობილი ყავდა ეს ბავშვები მასწავლებლებს, რომელსაც არ ვაფასებდით. და საბოლოო ჯამში მე ვაფასებდით მოსწავლეს.
ზუსტად. ეხლა რამდენად შეიძლება ვნახოთ, იმიტომ რომ
უცილებლად შეიძლება.
უბრალოდ ვერ დაგჭირდება. პრივატ არის, ხო? თუ გამოწვევით ვნახავთ არც იმდენი ემატება ხელფასი, მე ხას უსვამ ხელფას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, შეიძლება ყოველგვარი ხელფასის გარშეც შეიძლება კი არა ნამდვილად ყავდა მასწავლებლები, ვინც იყვნენ ძალიან კეთილსინდისიერები, რა ჩვენ ხა ობიექტურ მიზეზებზე ვსაუბრობთ და რეპეტიტორის გასამრჯელო დღეს არის გაცილებით მაღალი ვიდრე მასწავლებლის ხელფასი. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული სტიმულირება ჭალებში იმისთვის, რომ ვთქვათ ეს ინსტიტუტი საქართველოში იყოს.
თუ ამ სქემა მიმუშავა, რომლის მიხედვითაც მასწავლებლის ხელფასი საკმაოდ მაღლა იწევს საფეხურების მიხედვით.
ხო, ეტაპობრივად არის,
არა? ეტაპობრივად არის, მაგრამ ახლა ასე უცებეთ ყველა სახელმწიფოსაც მეტი საშუალება
არ აქვს. კი, კი, არა, ახლა ჩვენ ობიექტურ სურათზე
ვნახავთ. დამატებით შემოსავალი არასდროს არ იქნება ზედმეტი ხე მასწავლებლისთვის, ახლა ეს ის რომ ხელფასი გაიზრდება
200 ლარით რეალურად რომ მოემატება, ეს გადაწყვეტს თუ არა პრობლემას ამაზე
საუბრობთ. 1000 დოლარზე ერთი ბავშვისგან უარი თქვას, ახლა 200 ლარი გადაუწყვეტო 300. ეს არ არის, ეს რა პირიქი თუ სხვა სისტემა არის. ჩემი აზრით, ჩობლები, როცა ხედავთ, რომ ზაუბა არის საზოგადოების მხრიდან იმაზე, რომ დამატებითი ფული დაიხარჯოს განთავენ შულების განათლებაში, ეს თანხები შეიძლება სწორად იქნეს მიმართული. თუნდაც სკოლაში მოხდეს აკუმულირება, სხვადასხვაგანი სხვადასხვანაირი. ჩვენთანაც არის ტენდენცია, მაგალითად, რომ ინსტიტუციონალიზაცია ხდება ამ რეპეტიტორობის, მაგალითად, რაღაცა სარეპეტიტორო სკოლები
არსებობს. ხო, დასავლური პრაქტიკაც არის, ხო, ესეთი, აი ამ სკოლების არსებობა სარეპეტიტორო. და ჩვენთანაც არის უკვე ლეგალურად.
რა თქმა უნდა, არის და ამას აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის. ბატონო, მაგრამ ეს სკოლების თუ იქნებიან რაღაც გარკვეული დამატებითი სერვისების მიმწოდებლები და რეალურად თუ სისტემა აიწყო ჩვენ გვახსოვს ძალიან კორუფციული სისტემა, რომელიც ჯერ არ არის მთლიანად ამოშანთული სკოლებიდან, მაგრამ რაღაცა დროს ეს თანხები, რომლებიც მაგალითად არაფორმალურად იხარჯება მშობლების მიერ, ეს თანხები თუ შეიძლება რომ მოხმარდეს ისევ სკოლის განვითარებას.
ეს მე თქვენ რეკომენდაციებში წავიკითხე, რეზოდა, რამდენად რეალისტურია. მე ხლა გკითხავთ დღეს რას ფიქრობ სარეკომენდაციოდ ორივეს, იმიტომ რომ კი ნამდვილად ნუ ჭკუასთან ახლოა, რომ ეს ამოდენა ფული სკოლაში რომ შევიდეს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ამის შესulis, მაგრამ მაგისტრის ალბათ კიდე ძალიან ბევრი საფეხურია გასავლელი. დასავლური გამოცდილებაც ამბობს, თქვენ კლუბებში წავიკითხე, რომ პოზიტიური მხარეც აქვს. ანუ პირველ რიგში პირველი პოზიტიური მხარე ის არის, რომ თუ განათლების დონე დაბალია, თავისთავად ეს სისტემა მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაინც ეს იგი განათლებას მოაძლევს განათლებას.
მასას აგროვებს განათლებას. ანუ რეალურად ეს არის გარკვეულწილად, სადაც არის ხარვეზი, იმის მაკომპენსირებელი განათლების ხრივ, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ თუ და მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით და პედაგოგიური თვალსაზრისით ასეთი ტიპის დაგროვებული ცოდნა ასეთ დროის პატარა მონაკვეთში და გამოცდისთვის პროცესი არ არის ხოლმე მყარი ცოდნა.
ამ წუთში რა ვითარება? ძალიან კონკრეტული პასუხი მინდა ამაზე. ეს 2007 წლის კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველი მეხუთე მოსწავლე რეპეტიტორთან დადის, შემდეგ ყოველი მეოთხე უაჩვენა 2012 წელს გამოქვეყნებულმა. დღეს რა ვითარება?
შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი, რომელიც რეპეტიტორთან დადის.
ზოგადად თუ რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში, მე მგონი ამის განცდა ყველას აქვს. რაც შეეხება იმას, რომ გარემოს მასშტაბლებები არიან გადამწყვეტი საკვანძო ფიგურები არიან სკოლაში. სამწუხაროდ რეფორმა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიოდა, მათ შორის მასშტაბლებების ტრენინგებსაც და გადამზადებასაც პერმანენტულად ეხლას და ადრეს მოიაზრებდა, მაგრამ ზოგადად მოტივატორები არ არსებობდა. გარემოტივები, შინაგანი მოტივატორი, როგორც ჩანს, დაბალი არის მასშტაბლებში და საჭირო არის გარემოტივატორები და გარემოტივატორები რაღაცნაირად იქნება, აი იყო რომ გადააჩააბარე ტესტი, ჩააბარე ის მეორე კარ მაგრამ ტესტი ერთნიშნულად ანიშნავდა, რომ ეს უკვე კარგი მასწავლებელი ხდებოდა. შესაბამისად, კომპლექსური შეფასების წელობა, როგორც ახლა რაც ხდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპლექსური შეფასების შედეგად შენ თუ გახდები უკეთეს საფეხურზე გადახვალ, შენ გექნება გარემოტივატორი, ეს არის გარემოტივატორი, რომ გარე და ხელფასი მოგემატება, მეტი პატივის ცემა გექნება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ დაფასებული იქნები უფრო და უფრო მაღალი კლასი. აი ამან წესით რაღაც გარკვეულწილად უნდა შეუწყოს ხელი. ამას და ასევე მე მგონი გამოცდების გაერთიანების იდეაც იქნებოდა კარგი, რომ არ იყოს დუბლირება ამდენი გამოცდების ატესტატო მე ეროვნული და ასე შემდეგ და ამაზე არის საუბარი განათლების სამინისტროში და ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. უბრალოდ ძალიან სენსიტიური პროცესია მასშტაბური შეფასება და აი ამას შეიძლება როგორც სამინისტროს მხრიდან ძალიან ფაქიზი მოყრობა, ასევე გარე მონიტორინგი შეიძლება ჩვენ სამხედრო საზოგადოება ძალიან უნდა იყოს დაკვირვებული, რომ ეს კარგად გავხორციელდეს და ძალიან ბევრი რისკებია სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ რაღაცნაირად იქნება ამ სქემამ მაინც განავითაროს ეს
მასშტაბი.
რომ მასშტაბლებს ყავდა მიმა, ესე იგი აბსოლუტურად მეთვალყურეობის ზონიდან გაშვებულები ჩვენ. შეიკეტავდნენ კარებს და იქ რა ხდებოდა არავინ არ იცოდა, ხო? და საბოლოო ჯამში ყველაფერს თქვი ბავშვს. ამ ბავშვს შობას ისღა დარჩენოდა, რომ რაღაცა თვითონ
ეპოვა რაღაცა
გზაშველა თავისი შვილი.
ყველას უნდა კონდეს თავის წილი პასუხისგებლობა განათლების სისტემაში.